Radioporadna.
Je 21 minut po 11. a my už jsme tady s Petrem Mazalem připraveni na to si povídat a zejména jsme připraveni předat vám, milí posluchači, některé informace. Doufáme, že vás bude zajímat test IQ nebo testy IQ, i když nikoho nutit nebudeme do testování. Pane Mazale, já vás tady vítám, pěkný den.
Pěkný den i vám.
V našem pardubickém studiu, vy jste přijel z Jevíčka?
Ano, já jsem přijel z Jevíčka.
Jaká byla cesta?
Po místních komunikacích není to úplně radostné.
Není to radostné. Můžete to s vaším vysokým IQ nějak ovlivnit?
Nejsem si úplně jistý. U těch voleb má každý z nás jeden hlas, takže nejsem si úplně jistý, jak ty silnice opravit.
Vy jste členem Menzy České republiky. Už jsem tady na vás zkoušela, jestli prozradíte výšku vašeho IQ. A vy jste řekl klidně, tak jaké máte IQ?
Je to obvyklá otázka novinářů.
Pochopitelně.
Jinak podmínka pro vstup do Menzy je 130, čili 2% populace, takže není to úplně zase výběrový klub, je to každý 50. člověk, je to z jednoho autobusu jeden člověk třeba. Takže zpátky k vaší otázce, já jsem na testech získal 148.
No, tak to tedy opravdu to je hodně vysoké číslo.
Jsou ale řada lepších, řada vyššími hodnotami.
A potom v té Menze můžete se pak překonávat v těch testech, to pořád ještě pak zkoušíte nějaké další a další testy. Jaké vůbec jsou ty testy? Je jich několik druhů nebo jeden druh typický pro každého stejný?
Takže překonávání, vlastně v Menze se mě nikdy nikdo neptal na mé IQ.
Tam se neptáte na tyhle věci.
Tam není soutěž prostě o to, kdo je lepší, horší, nebo kdo dosáhl lepšího výsledku. Takže jakmile tam jste, tak je to každému úplně jedno. Jinak bych ještě řekl, že akce Menzy jsou otevřené pro všechny, takže nejenom členové, ale i příznivci, zájemci, rodinní příslušníci se můžou účastnit všech akcí, které Menza pořádá.
To znamená, kdybych já se rozhodla, že si chci nechat změřit IQ profesionálem, tak se můžu obrátit na Menzu?
Ano. Ano, jsou pravidelná testování. Já osobně testuji v Hradeckém kraji, v Pardubickém kraji testuje kolegyně. Testování probíhají jednou za dva měsíce, každý druhý pátek v liché měsíci.
Ale radši se podívejte
ještě na radši se podívejte na web Menzy České republiky na www.menza.cz. Tam bude sekce testování a tam si určitě najdete termín.
A to by mě právě zajímalo, jak to probíhá. Takže lidé, kteří mají zájem, tak je pozvete do nějaké místnosti, má Menza i přímo svoje prostory.
Lidé se mohou přihlásit na stránkách Menzy. Menza jako taková nemá tady v regionu žádné své prostory, žádnou svoji klubovnu. Tady se to odehrává v Evropském spolkovém domě. V Hradci máme dobrou spolupráci s tamní knihovnou, takže zhruba jednou za dva měsíce se odehrává testování. Na to testování se dostavíte, potřebujete možná nějaké osobní doklady, jinak celkem nic.
Tušku, papír, nebo dostaneme
tušku
všechno?
Tušku jsme schopni půjčit. Uh-huh.
A čas, jak dlouho to trvá?
To testování, vlastní testování trvá 40 minut. Ten test pro dospělé se sestává z 36 otázek a potom následně z počtu správných odpovědí a z věku je určeno skóre IQ.
No tak to je docela rychlovka.
Takže je tam brán ohled i na to, že vlastně náš mozek je v nějakém období, jak by řekněme, méně, bo ta inteligence je zhruba stejná, ale ta výkonnost, ta schopnost podat ten výkon se trošku mění s věkem.
A to nám právě řekněte. V jakém věku máme největší možnost získat nejvyšší IQ?
To je zase trošku jiná otázka. Pokud se říká kalibrace těch testů nebo přepočtu těch testů, tak je to bráno tak, že zhruba od 17 do 30, 35 je ta výkonnost jakoby nejvyšší. Mm-hmm. Takže po těch 35 a pod těmi 17 se tam bere ohled, se tam nějaké zvýhodnění ve vazbě na věk.
A co zkušenosti? Přece jenom člověk těmi lety nabývá obrovské množství zkušeností. Může se to projevit?
Asi se může projevit to, že člověk může řešit podobné úlohy. Na internetu jsou podobné testy, které nejsou úplně zhodné, ale ten princip je tam možná trošku analogický. Mm-hmm. Proto také my máme podmínku, že ten test může člověk absolvovat maximálně třikrát za život.
Jenom třikrát za život, protože už si to pamatuje pak, pochopitelně.
Mezi tím musí být právě ještě roční prodleva, takže není možné jít dnes v Pardubicích a příští týden v Hradci a mít v paměti ještě, jak ty otázky vypadaly.
To by bylo hodně jednoduché. A řekněte nám, proč si lidé to IQ nechávají měřit? Jaké jsou jejich nejčastější důvody?
Ty důvody je to spíš se nějak ubezpečit o sobě nebo získat o sobě nějakou další informaci.
Nebo kvůli práci? Také někde to i vyžadují, nebo se to nesmí?
Nejsem si vědomý, že by někdo vyžadoval IQ do nějakého posudku nebo něčeho. Vím, že dokonce probíhala nějaká diskuze, jestli vůbec to IQ uvádět v životopise. Aha. A tam ty názory byly taky na každou stranu velice, velice polarizovaná.
Různorodé. No tak to víte, kdyby to dobře dopadlo, tak proč se neblízknout? Petr Mazal, člen Menzy České republiky ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, radioporadna s datem 18. března pokračuje a my s panem Mazalem tady probíráme testy a ne, že bychom si snad měřili IQ, ale už jsme říkali, že do těch 35 jsme takový nejčerstvější a potom už ten mozek přece jenom jde to trošku stuha, ale jde to. Když si procvičujeme mozek neustále, jako třeba tady pan Mazal, tak určitě to jde i do dlouhověkosti. Ale já bych se ještě zastavila u počtu členů Menzy. Vy jste říkal 3383, že vás je v České republice.
To byl stav dnešní ráno.
A když se setkáte, tak si zadáváte nějaké logické úlohy nebo se snažíte takhle hravě se setkávat a bystřit ten mozek?
Menza pořádá setkání nebo celostátní setkání dvakrát ročně, to vždy v nějaké zajímavé lokalitě a vždy je to děláno nějakou místní skupinou. Na těch setkáních jsou celkem různorodé aktivity, od exkurzí, návštěv různých podniků, různých přírodních zajímavostí, až po šifrování hry, soutěže a podobně.
A to vás baví?
Baví nás to se potkávat, protože opravdu jsou to lidi velice různorodí a
Rozumíte, je to příjemné.
Já jsem kdysi říkal, manžel, nebo kdysi jsem říkal, že bych těžko jezdil na nějakou dovolenou nebo na nějaký pobyt, kde bych spal v chatce se třemi dalšími. Prostě už jsem pohodlný, takže na menzovní setkání se mě to povedlo.
Tohle je lepší.
Tam opravdu jako tyhle hlediska jdou trošku bokem.
Ještě zpátky k těm testům IQ. Jak to vůbec vzniklo? Má to nějakou historii?
Samozřejmě první testování vzniká ve Francii na konci 19. století. Je spojeno se jménem pana Binetta. Tenkrát řešili problémy na základě povinné školní docházky, tak co s dětmi, kterým se nedaří se zaradit do toho školního kolektivu, který ten kolektiv zpomalují a které prostě nestačí tomu tempu. Takže tam vzniká první sada testů. Jinak obrovského rozvoje se testování inteligence nebo hromadné testování začíná vlastně během první světové války. Když vstupují Spojené státy do války, tak původně americká armáda byla velice malá, potřebovali zpracovat velké množství dobrovolníků, potřebovali vybrat, kdo je dobrý na nošení munice a kdo je dobrý na velitelský kádr. A tady se právě objevují první hromadně zpracovávané testy inteligence.
To znamená, že v těch testech tam je i pěkně ukázané to, na co je ten člověk dobrý a na co méně?
Spíš je tam ukázáno to, jak je schopný nebo jak je způsobilý řešit nové situace třeba. Nebo vyhledávat nějaké charakteristické aspekty toho řešení a na základě toho určit potom nějaké správné řešení.
Je tam důležitost kladená na logické myšlení, tak já si to asi po ní myslím, že to tak je. Nebo tam hrají i roli nějaké city, emoce?
Ten test je neverbální, takže není slovní, není tam žádná slovní úloha, že jede auto a jestli přijede nebo nepřijede včas nebo něco podobného.
Ten jsem se právě bála, že mě z toho budete zkoušet tady. To mě nikdy nešlo.
To bych si nedovolil.
Logické úlohy.
Ten test hlavně není závislý na nějakých znalostech, takže ten test by měl být vlastně stejně prováděn člověkem, který má základní vzdělání i vysokoškolské vzdělání, tak by tam neměli mít žádný handicap nebo žádnou výhodu právě toho dosaženého vzdělání.
Muži, ženy, nevím, jestli vůbec si mohu dovolit tady tu otázku dávat.
Dovolit si můžete jakoukoliv otázku.
Abychom někoho neurazili.
Co se týká menzy, tak tohle neskoumáme, nebo nějak určovat, jestli ženy i muži jsou inteligentnější, to si myslím, že úplně dobře nejde, protože ty naše testy jsou výběrové, na ten test jde člověk dobrovolně a už to, že se rozhodne jít na test, je to nějaké odhodlání nebo něco takového. Nemůžeme tvrdit, že bychom měli nějaký reprezentativní vzorek něčeho a na základě tohohle potom řekli, že ženy jsou o tolik a tolik bodů
chytřejší,
inteligentnější nebo naopak.
No ale stejně bych si tipla, že v menze je více mužů než žen.
Co se týká třeba rady menzy, tak tam je to půl na půl zhruba.
Půl na půl. No, já totiž bych tak řekla, že muži přece jenom, bych řekla, více než ženy, ale to je jenom můj názor, touží potom sebevědomí a toto jim může dodat. Pokud jsou opravdu, mají vysoké IQ, tak jim to potom dodá.
To máte určitě pravdu, že nějaké to mužské ego nebo nějaký tady tenhle prvek tam určitě hraje nějakou roli. Asi ano.
A v povolání dá se říci, že v menze je více lidí, kteří jsou spíše na tu matematiku, na to logické myšlení a i to využívají ve svém povolání?
Ta struktura menzy je velice různorodá. Je tam od pracovníka čerpací stanice přes dřevorubce až po vysokoškolské profesory. A asi by se dal tam najít nějaký trend, že jsou to spíš technicky založené směry nebo řekl bych, že hodně programátorů, hodně informatiků, že ten poměr je vyšší.
Mm-hmm.
Ale jinak menza je samozřejmě pro každé.
Dobře, vy jste slyšeli, milí posluchači, že si také můžete nechat otestovat IQ, pokud to máte blíž do Pardubic, tak v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí, anebo v knihovně v Hradci Králové, tak můžete vyzkoušet. A pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, můžete nám zavolat. Máme dvě telefonní čísla 466 500 616 nebo 725 500 600. A Petr Mazal, člen Menzy České republiky v naší radioporadně a také první dotazy k nám přišly od pana posluchače, který mi říkal, pane Mazale, jak tak malé množství otázek, v tom testu jste říkal tuším 36 otázek,
ano,
že obsahuje IQ test, jak může tak malý počet otázek určit výšku našeho IQ?
Jenom co se týká toho testu, tak ten test měří vlastně jednu ze složek naší inteligence. Máme za to, že nebo psycholog Howard Gardner tvrdí, že ta inteligence člověka je mnohosložková. Že kromě té matematicko-logické, kterou vlastně měříme při tom našem testování, ještě existuje řada dalších složek. Jazyková, nějaká interpersonální, to, co je označováno jako emocionální inteligence, které jsou právě naprosto mimo rozsah tohle testu.
Aha.
Takže ještě jednou, to, co my měříme, tak to je opravdu ta matematicko-logická část té inteligence. Mm-hmm,
tak to se obávám, že bych pohořela. Ale
zase
byste můžeme to
excelovala v té jazykové části, ta jazyková část, třeba nebo ta jazykově verbální inteligence, to je to, co má, nevím, pan Werich, překladatele a rozhlasový komentáři.
Ale to vy nenabízíte.
Ne.
To... Tak teď je to už úplně jasné. Když to někomu nedopadne úplně dobře ten IQ test, máte pro něj nějaká slova utěšení?
Samozřejmě ten test může být ovlivněný spoustou věcí, nějakým momentálním mentálním rozpoložením, stresem, únavou, nevím čím ještě dalším. Právě proto nabízíme ta možná opakování. A ještě jednou bych řekl, ten test je zaměřený pouze na jednu z těch složek. O tom, jak jsme v životě úspěšní nebo neúspěšní, tenhle test až tak moc neodpovídá. Říká se, že nějakých 20% toho úspěchu je dáno touhle složkou. Ale ty ostatní složky jsou možná o to důležitější. Nějaké úsilí, píle,
vůle.
Nebo nechuť, nebo něco podobného.
Víme, o čem hovoříte. Ale ještě k těm dětem, na to nesmíme zapomenout, protože si myslím, že tento test, IQ test, by mohl pomoci někde na školách, samozřejmě ne zneužívat, ale pomáhat. Je to vaším cílem?
Samozřejmě, abych ještě řekl, že ten test, který děláme tady, nebo který dělám já s kolegyní, je od 14 let. Testování dětí děláme od 5 let a dělá je teda kolegyně, která sem dojíždí občas. Takže je potřeba sledovat naše webové stránky.
Mm-hmm.
A zpátky k vaší otázce, pokud máme dobrého fotbalistu, malého žáka, který se věnuje fotbalu a je v tom velice dobrý, tak každý určitě chápe, že nemá smysl ho nechat být a že by měl jít do nějaké sportovní třídy. Pokud máme dobrého klavíristu, tak chodí na hudebku. Pokud máme někoho, kdo má vysoké IQ, tak říkám, že se s tím protluče sám. Že si s tím poradí nějak sám, že není potřeba se mu věnovat. Aha. Tohle asi není úplně pravda, takže I my se snažíme ty skryté talenty nebo ty talenty v oblasti logiky objevovat. Zmínil bych dvě aktivity. Ta první je právě to menzovní testování, kde se ukáže ta hodnota. Druhou aktivitou, kde se snažíme nacházet ty skryté talenty, tak to je soutěž, která se jmenuje Logická olympiáda. Letos připravujeme už sedmý ročník a pro vaši informaci, loni se této soutěže účastnilo 41 tisíc dětí.
Z celé republiky.
Z celé republiky, ano.
Předpokládám, že soutěžili i děti tady z Pardubic a z celého pardubického kraje.
Ano, soutěžili i tady místní děti. Máme velice dobrou spolupráci s krajským úřadem. Dokonce nás pustili do své zasedací místnosti, takže děti měly nejenom, řekněme, sportovní nebo soutěžní zážitek, ale i dostali se do míst, kam se běžně nedostávají, takže i kousek nějakého něčeho navíc.
Vy jste tady mluvil o těch dětech, které mají vysoké IQ a že to nemusí mít úplně jednoduché, však také na vašich stránkách je krásný citát. I ti nejtalentovanější jedinci potřebují při průchodu neznámým terénem světlo. V těch školách je to tak, že by děti s vysokým IQ byly premianti? A nebo spíše naopak?
Může to být, taky to být nemusí, nebo spíš to být nemusí. Tam je strašně důležitá otázka toho pedagoga, toho kantora, který s tímto dítětem má nějak pracovat, nějak ho rozvíjet. Pokud s ním bude pracovat tím stylem, že když vidí, že Karlík je hotový, takže mu dá další tři příklady stejného typu, tak to dítě zjistí, že vlastně nezískává nic navíc a příště už to neudělá. Příště už takové pilné nebude, bude spíš otrávené, zařadí se do toho kolektivu. A tím pádem trošku ztrácí, nebo ta společnost ztrácí vlastně. Jo.
Naše děti nemají absolutně problém s tím ovládat počítače, telefony. Já si teď vzpomínám na poslední scénu, kdy moje maminka byla úplně z toho byla vykolená, jak je to možné, že ta její vnučka, které je už 15 roků, že zvládá všechno na tom telefonu a vůbec tomu nerozuměla. Prostě jakoby jsme se zastavili v tom věku kolem těch 70 let lidé, i když ne všichni. Když to naše děti a naše vnoučata, ta tu mají už v krvi, v genech. Souhlasíte s tím? Já, když to přeháním, když to přeženu tedy takhle v genech.
V genech možná ne, nebo nevím, jestli v genech, ale souhlasím s tím, že ty požadavky na vlastně na vyřízování těch požadavků běžného světa, vlastně zapojení se do toho běžného světa na nás skladou další a další nároky, že ten mozek je vytěžován dost jinak, jak mozek našich prarodičů v jejich době. Že opravdu to vede k rozvoji něčeho dalšího. Proto také existuje něco, čemu se říká Flynnův efekt a je to jev, který pozoroval novozélandský psycholog Flynn, když porovnával testy inteligence více generací. Že mu to vycházelo, že ta nová generace je chytřejší jak ta předchozí. A právě je to zřejmě tím, že vlastně máme trošku jinou startovní čáru, že to prostředí, kdy se musíme vyrovnávat s tím, abychom naprogramovali navigaci a televizi a tamhleto a tamhleto, tak vede k rozvoji nějakých center mozku, které právě mají blíž k tomu logicko-matematickému uvažování.
Ale přitom to chceme mít jednodušší. A děláme si to složitější a složitější.
Ale na druhé straně zase ztrácíme spoustu věcí, který ti lidi uměli. Bez té navigace jsme trošku ztracení a bez mobilního telefonu a připojení a bez něčeho dalšího si už poradíme hůře.
Mluvíte mi z duše. Jsme zase zpátky u té rovnováhy, která by měla být. Tak někdy příště, třeba na tohle téma, mě velmi těšilo. Děkuju moc za návštěvu, šťastnou cestu do Jevíčka a naslyšenou.
Děkuji, příjemný den.